Arvoisa vararehtori, hyvät kollegat ja kutsuvieraat. Viime vuosikymmenten ihmistieteellisen ja erityisesti kirjallisuustieteellisen keskustelun avainsana on käänne. Kirjallisuustieteessä on tapahtunut tällaisen keskustelun mukaan muun muassa lingvistinen, diskursiivinen, kognitiivinen, teologinen, jälkikoloniaalinen ja transnationaalinen käänne, vain muutamia mainitakseni. Ihmistieteet ovat kokeneet, näin meille vakuutetaan, milloin kerronnallisen, milloin performatiivisen käänteen. Niiden jälkeen kaikki on kertomusta tai kertomuksen kaltaista, tai sitten kaikki jäsentyy perustavanlaatuisesti esityksen tavoin. Toisaalta akateemisen lukijan huomio kohdistuu käänneretoriikan mukaan vuoroin tähän, vuoroin tuohon aistiin. Visuaalisen käänteen jälkeen kaikki kielisen tutkijat oletettavasti tarkastelevat tekstejä näköaistimuksiin keskittyen tai kuulostelevat kirjoituksen ääniä akustisen käänteen seurauksena. Maku- ja tuntoaistillista käännettä en ole havainnut kielisuustieteessä vielä kenenkään ehdottaneen, mutta toki kielisen tutkijat ovat yksissä tuumin kääntäneet nenänsä fiktion tuoksuihin hajuaistillisen käänteen jälkeen. Tai ainakin niin tämän suuntauksen kannattajat meille väittävät. Jos tuntoaisti on jäänyt kirjallisuustieteessä vielä liian tuntemattomaksi saadakseen aikaan haptista tai taktiilista käännettä, itse tunteet ja tuntemukset ovat kuitenkin nousseet pintaan. Eivät tosin uuskriitikkojen varoittelemana affektiivisena virhepäätelmänä, vaan monitieteisen affektiivisen käänteen seurauksena. Toisaalta kääntyilevä kirjallisuustiede ei pyörähtele vain ihmisruumiin ja ihmismielen muodostaman akselin ympäri. Inhimillinen toimija käänteiden napana on kyseenalaistettu eläimellisen, jälkihumaanin, kyberneettisen ja viimein materialistisen käänteen jälkeen. Käänteitä ei ole aina helppo havaita, vaikka niiden lujasti vakuutetaan tapahtuneen, erityisesti konferenssien otsakkeissa, julkaisujen nimissä ja tietenkin hankerahoitushakemusten alkuvirkkeissä. Kyse ei ole usein niinkään vallitsevan asiaintilan kuvauksesta kuin toiveesta kääntää sen painopiste ja kulku toisaalle. Käänneretoriikka näyttäytyy tavan takaa manifestin kaltaisena ohjelman julistuksena, profetiana tulevasta, pikemminkin kuin jo tapahtuneen muutoksen rekisteröintinä ja vakauttajana. Käännepuhe tarkoittaa siis yleensä toivetta käänteestä, eikä oletetun uuden suunnan toteamista. On kiinnostavaa, miten eri tieteenalat jäsentävät kehityksensä tai historialliset muutoksensa eri tavoin. Luonnontieteessä puhutaan mielellään dramaattisesti kertakaikkisista murroksista, mullistuksista, vallankumouksista ja paradigman vaihdoksista. Kirjallisuustieteessä ja ehkä yleisemminkin ihmistieteissä suositaan mieluummin käänteen retoriikkaa, joka implikoi, että muutos mahdollisesta äkillisyydestään tai jyrkkyydestään huolimatta kytkeytyy edeltävään ymmärrykseen asiaintilasta. Ehkä myös siinä mielessä, että paluu aikaisempaan käsitykseen säilyy mahdollisena. Vastaavaa ei voi kuvitella tapahtuvan luonnontieteissä. Tähtitieteessä kääntyminen takaisin maailmankaikkeuden maakeskeiseen malliin ei ole vakavasti otettava vaihtoehto. Mutta kirjallisuustieteessä paluu kirjailijakeskeiseen käsitykseen herättämällä henkiin kuolleeksi julistettu tekijä ja palauttamalla hänet tekstiuniversumin liikkumattomaksi liikuttajaksi ei aiheuta suurempaa kummastusta, ei ainakaan koko tiedeyhteisössä. Katkosten ja murtumien sijaan kirjallisuustieteen muutoksissa eli käänteissä säilyy mahdollisuus kytköksiin ja jatkuvuuteen. Tätä voidaan kutsua niin sanotuksi jatkuvuusteesiksi. No, kyse on tietenkin myös tieteenalojen suhteesta fyysiseen todellisuuteen ja sen lainalaisuuksiin. Matkustajina olemme varmastikin huojentuneita, että lentokapteenit eivät yleensä käännähtele kannattamaan fysiikan jo kumottuja teorioita painovoimasta tai kiihtyvyydestä. Lukijoina voimme sen sijaan huoletta suoda kirjallisuuden ammattilaisille vapauden piipahtaa teoreettisessa tai menetelmällisessä menneisyydessä, emmekä juuri hätäänny metodisesta matalalennosta, tulkinnallisesta turbulenssista tai paradigmaattisesta aikaerorasituksesta. Joskus lentomatkailijan ja kirjallisuustieteilijän todellisuudet saattavat kuitenkin kohdata käänteen tekevällä tavalla. Keväällä 2010 islantilaisen tulivuoren purkaus pysäytti lentoliikenteen Euroopassa ja tuhannet ihmiset jäivät lentoasemille, konferenssihotelleihin tai kotiin voimatta matkustaa. Tätä ilmiötä alettiin pian kutsua vulkaaniseksi käänteeksi. Sen uskottiin tuottavan uudenlaista ajattelua, koska kiireisten eurooppalaisten pakkopysähdykset toivat mukanaan oivalluksia, kohtaamisia, vieraanvaraisuutta ja luovuutta. Tuhkapilven maan kamaralle vangitsemilla kirjallisuustieteilijöillä oli siis kerrankin aikaa käännellä niteittensä sivuja, mutta myös kääntyä muiden ihmisten puoleen. Tällainen käänne oli siis todellinen ja käytännöllinen, mutta ei sen pysyvämpi olotila kuin muutokset teoriarintamalla. Tuhkapilven hälventymisen jälkeen seurasi nopea kääntyminen normaaliin kiireeseen ja oletettavasti myös tavanomaiseen ajatteluun. Kirjallisuustieteen viehtymys käänteisiin liittyy kiintoisasti koko oppialan perinteisesti keskeiseen tutkimuskohteeseen, nimittäin sanataiteeseen ja sen erityispiirteisiin. Kirjallisuuden kieltä luonnehtii olennaisesti sanojen käyttäminen kirjaimellisestä merkityksestä poikkeavalla tavalla. Kyse on niin sanotuista troopeista, eli kielikuvista tai retorisista kuvioista, kuten metaforasta tai metonymiasta. Ja tuo termi trooppi taas juontuu kreikan sanasta tropos, joka merkitsee käännettä ja mutkaa. Kirjallisuus itse on siis olennaisella tavalla käänteen tekevää, kääntyilevää, annetusta ja tutusta tuonnemmas pyrkivää, kuitenkin niin, että yhdysside ohuenakin luonnolliseen kieleen säilyy. Voisimme soveltaa tätä tropologista periaatetta vaikkapa lingvistisen käänteen hengessä itse käännesanaan. Ei ole itsestään selvää, että käänne tarkoittaa kirjallisuustieteen diskurssissa vain muutosta, murrosta tai käännekohtaa tai kriisiä, epookkia, oikaisua, parannusta, uudistusta, mitä se myös voi tarkoittaa. Toki nuo ovat käänteen ilmeisimmät mielet, ja vaikkapa kerronnallisen käänteen käyttöyhteydessä juuri tarkoitetut merkitykset. Mutta trooppeja kaunokirjallisuudessa lukiessamme olemme tottuneet etsimään myös harvinaisempia mieliä sanoille ja katsomaan, miten ne kenties rikastavat tekstin tulkintaa. Käänteen merkityksiä voidaan jäsentää esimerkiksi tilallisesti. Ilmeisin tapa ymmärtää käänne suhteessa tilaan on käsittää se muutoksena horisontaalisessa etenemisessä, eli yksinkertaisesti ohjausliikkeenä matkan teossa. Tämän jäsennyksen mukaisesti kirjallisuustiede purjehtii kuin laiva, jonka ruoria kääntelee milloin narratologi, milloin kulttuurin tutkija saadakseen kurssin haluamakseen ja aikaisemmat suuntimavirheet korjausliikkeellä oikaistuksi. Ruorimieheksi tai täysin sanoa ruorihenkilöksi pääsystä kamppaillaan kiivaasti, ja logikirja kertoo, että laivan kurssia muutellaan tiheään tahtiin. Aluksen reitti näyttää kuitenkin melko suoraviivaiselta merikortista katsottuna. Miten tämä on mahdollista? Paristakin syystä. Ensinnäkin jatkuvat korjausliikkeet kumoavat toisensa. Käänteet eri suuntiin pitävät kurssin kokonaisuudessaan ottaen vakaana. Toisaalta kirjallisuuden tutkimus instituutiona on raskas liikkeiden alus, jonka kääntäminen kokonaan vie kauemmin kuin seuraavaan kurssin muutokseen on aikaa. Alus siis näyttää kyntävän vakaasti eteenpäin kannella puhkeavista pienimuotoisista kapinoista huolimatta. Mutta käänne voi tapahtua myös vertikaalisesti, syvemmälle ja tiukemmalle porautuen tai laajemmalle ja höllemmälle kiertyen. Siis niin kuin ruuvia kierrettäessä tapahtuu. Tällä tavoin ymmärrettynä käänne liittyy ehkä tekstisuhteeseen. Käännytäänkö hermeneuttisella jengalla lähemmäs tekstin oletettua ydintä, vai kiinnitytäänkö mieluummin ympäröiviin ei-tekstuaalisiin alueisiin, kuten neurotiede, nykyiskansain kohtalot tai sukupuolipolitiikka? En jatka näitä analogioita pitemmälle. Muuta kuin toteamalla, että laiva ja ruuvi ovat tietenkin eri tason ilmiöitä. Toinen liittyy kirjallisuustieteeseen instituutiona, toinen tutkimuksen tekemiseen tulkinnan taustaoletuksena. Käänne on niin tyypillistä viime vuosikymmenten kirjallisuustieteen retoriikassa, että voisimme jopa puhua käänteellisestä käänteestä kirjallisuuden tutkimuksessa. Tällä uudismuodosteella ei kenties ole arvoa tekstin tulkinnan käytännössä. Se ei siis jaksane sanottavasti kääntää tieteen alan ruoria. Mutta metatason käsitteenä sillä saattaisi olla oma roolinsa, vaikkapa sitten ironinen, kirjallisuustieteen itseymmärryksen kannalta. Käänteellisen käänteen lanseerauksen jälkeen käännepuhe voi näyttää paljaammin tropologiselta ja saada meidät miettimään, millaiset olisivat todellisen muutoksen mahdollisuudet, ominaispiirteet ja merkitykset. Näistä kaikista, siis käänteen mahdollisuuksista, ominaispiirteistä ja merkityksistä, saattaa kertoa seuraava Mirkka Rekolan runo, johon myös päätän juhlaluentoni. Akselin napa on hyvin voideltu. Siitä ei kuulu mitään. Mutta kaikki, mihin pyörä ottaa, kitisee, parahtaa. Kuinka juuri sillä on pyörän ääni?